Ove godine imamo više učesnika u samom takmičarskom programu nego ranijih godina, a s obzirom da je ovo jubilarna godina, znači 200 godina od proglašenja Kragujevca za prvu prestonicu, mi smo krajem prošle godine organizovali, odnosno raspisali jedan književni konkurs na koji nam se javilo preko 50 autora sa više od 150 radova. Imao je i internacionalni karakter jer su stizali radovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Bugarske. Mi smo uspeli da do današnjeg dana, odnosno do Đurđevdanskih susreta, odštampamo i zbornik koji će danas doživjeti i svoju promociju, odnosno prvo predstavljanje publici i javnosti. Biće dodeljene nagrade pobednicima, odnosno nagrađenim autorima sa tog konkursa. Očekujemo, odnosno evo, možemo da vidimo da ima preko 60 ljudi, od čega će sigurno 40 učestvovati u samom programu. Ono što je nama izuzetno drago je da ova manifestacija poprima tradicionalnu notu, da ima karakter tradicionalnog, jer ranijih godina smo pozivali književne klubove da dođu. Ove godine su počeli sami književni klubovi da dolaze bez nekih specijalnih poziva, jer je manifestacija kvalitetna i prerasta u tradicionalnu, a i taj 3. maj koji smo mi odredili postaje kao neka vrsta fiksiranog datuma, a i Skupština grada je to prepoznala, pa smo od prve godine praktično uvršteni u Đurđevdanske svečanosti, tako i ove godine smo deo obeležavanja proslave Dana grada.